Malala Jusafzai par prestižā Saharova balvas par vārda brīvību ieguvēju tika pasludināta 10. oktobrī. Eiropas parlaments atzinīgi novērtējis 16 gadus vecās jaunietes neatlaidīgo cīņu par bērnu un sieviešu tiesībām iegūt izglītību. Šodien Strasbūrā uz balvas saņemšanu ieradīsies ne tikai Malala, bet arī 22 citi prēmijas laureāti vai viņu pārstāvji. Kā atklājot Saharova balvas nedēļu, paziņojas Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, tiks pieminēti arī tie balvas laureāti, kuru tiesības joprojām tiek ierobežotas, un tie, kuru vairs nav mūsu vidū. Tāpat svinīgo pasākumu laikā plānots stiprināt cilvēktiesību aktīvistu solidaritāti un apmainīties viedokļiem dažādos tiesību aizstāvības jautājumos.